Nyt jatkamme tätä tutkistelua, kun on pyhästä hengestä kysymys. Ja lähdemme taas Luukkaan evankeliumin ensimmäiseen lukuun, tai toiseen lukuun. Jeesus oli syntynyt, ja se, mikä tapahtui Betlehemissä, se tapahtui enkelien kautta. Siinä ei löytynyt mikään mies, joka olisi, tai nainen, joka olisi voinut olla hengen välikappale ja sanansaattaja. Siksi Jumala lähettää enkelit Betlehemin niin kuin näitä paimenille kertomaan Jeesuksesta, että hän on syntynyt. Mutta sitten kun ne vievät Jeesuksen temppeliin, että hänet piti niin kuin viedä Herran eteen, koska hän oli Marian esikoinen, niin siellä taas huomaamme, miten Jumala hoitaa erittäin tärkeän asian. Luemme toisesta luvusta jakeesta 25-32. Kerrotaan, että ne lähtivät temppelin uhraksensa, niin kuin Herran laissa on säädetty, parin metsäkyyhkysen tai kaksi kyyhkysen poikaa. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon, ja hän oli hurskas ja jumalainen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön, ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle tehdäkseen hänelle, niin kuin tapa on lain mukaan, otti hänkin lapsen syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmani ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Tämän miehen päällä oli pyhä henki. Tuossa juuri jatkossa, kun on vanhan testamentin loppu ja uuden testamentin alku, niin Jumala käytti määrättyjä ihmisiä määrättyihin tarkoituksiin. Nythän tämä Jeesuksen yliluonnollinen siintyminen ja syntyminen, sehän oli jotakin aivan uutta. Ja Jumala tahtoi näyttää, että se, mikä Maria kertoi, ei ollut vain jotakin hänen keksimä, vaan se oli todella niin kuin Jumala sanoi. Ja siksi, kun hän niin kuin virallisesti astuu sisälle, sanoisinko, juutalaisten esikoisten pariin, siunattavaksi Herralta, niin pyhällä hengellä täytetty mies tulee juuri silloin pyhäkköön. No sinnehän tuotiin lapsia aina, kun oli syntynyt joku esikoinen, niin se oli laki sanoa, että täytyy. Että varmaankin aika usein tapahtui temppelissä, että isä ja äiti ja pieni vauva tulee sinne 40 päivää vanhaa, niin sehän oli aivan tavallinen asia. Mutta nyt pyhä henki sanoo. Tuo on se lapsi. Ja hän ottaa tuon vauvan sylissä ja täyttyy pyhällä hengellä. Ja sanoo, nyt sinä voit lähettää minut kotiin rauhassa. Olen nähnyt sinun autuutesi. Mikä on autuus? Pieni vauva. Jeesus. Tätä ei voi ymmärtää muuten, vaan kyllähän vauvat ovat aika herttaiset ja noin, mutta eihän sellaista sanota, mutta tästä sanottiin. Miksi? Mies oli täynnä pyhä henkiä. henkeä. Ja Jumala käytti hänet tällä tavalla osoittaakseen muun muassa myöskin Joosefille, että se mikä Maria on puhunut tästä, se on täysi totuus. Se ei ollut mikään muu kuin täysi totuus. Minusta se oli erittäin kauniisti tehty Jumalalta juuri. Hän näytti Marialle, minä kyllä puolustan sinun puhtautesi. Ei, et sinä ole vääriä teitä käynyt. Minä puolustan sinut tässä. Ja Pyhän Hengen kautta tämä vanha mies tulee ottaa lapsen syliin. Ja minä ajattelen, että kyllä Maria riemuitsi. Oi Jumala, miten hyvä sä olet, kun tämän minulle sanot. Ja vielä tämäkin mies tietää aika paljon. Sinä olet valmistunut kaikkien kansojen nähdä. Vai niin, eikö vain juutalaisille? Juutalaisten ajatusmaailma oli tämä, tämä on juutalaisille. Pakanat on koirat, mitäs heille? Mutta Pyhällä Hengellä täytetty vanha mies puhuu tästä vauvasta. Se on valkeudeksi kaikille kansoille. Valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille. Me olemme todistus siitä, että mikä Sakaria puhui, se oli totta. Jeesus on ilmestynyt meille. Sakaria, ei kun Simeon tiesi tämän jo silloin, kun Jeesus oli pieni vauva. Ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Mutta ei vain tätä. Jatkeeksi hän sanoi, että katso, tämä on pantu lankemuksesi ja nousemuksesi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Jeesuksesta tulee joko kompastuskivi tai kallio, jonka päälle seurakuntaa rakennetaan. Ja tämä siis Simeon huomaa tämän, tai tietää tämän silloin jo, että jokainen joutuu ottamaan kantaa. Joko puoleen, ja siitä tulee kallio, jonka päällä voi rakentaa elämänsä. Tai vastaan, ja siitä tulee kompastuskivi, joka juuri se, että otettiin väärä kantaa hänelle, tekee, että iäisyys on synkkä. Ja vielä hän näkee jopa Golgatankin, kun hän sanoi Marialle, ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä, ja monen sydämen ajatukset, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Mitenkä Maria koki Golgata? Mutta ajatelles, että jo silloin, kun Jeesus on 40 päivää vanhaa, niin Pyhä Henki kertoo Marialle, sinun sydämesi läpi käy miekka. Pyhä Henki tietää. Näitä tietoja ei Simeon voinut mistään muusta vaan ammentaa, mutta kun ne annettiin Hengen kautta, niin kylläpä oli asioita. Ja tulevaisuus näytti, ettei erehtynyt missään tämä ennustus, vaan se täyttyi täydellisesti. Mutta Raamattu sanoi, että täytyy olla kaksi todistajaa. Ja Jumala itse on tuostakin kiinni. Ja siksi oli vanha mummo. Ja Jumalan kiitos, että Jumala käyttää sekä miehet että naiset. Ja luemme näin, ja 36. Ja oli naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi, mentyä neitsyönä naimisiin. Hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta ja oli nyt leski 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalan paastolla ja rukouksella yötä ja päivää. Ja juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Hän puhui. Toinen todistaja. Ei hän ollut kuullut mitään, mitä Simeon oli sanonut. Hän tulee pyhäkköön. Hän tietää, että täällä on ihmisiä, jotka odottavat Jerusalemin lunastuksen. Nyt on tämä lapsi täällä. Tästä se alkaa. Ystävät, koko tämä linja on, että se on pyhä henki, joka kutoo tuon todellisuuden asia asian jälkeen. Pyhä henki yliluonnollisella tavalla tuo se esille ja niin se paljastuu niin kuin pitää. Ja nyt Jeesus siis elää maan päällä. Jumala lähetti hänet elämään sitä elämää, mitä meidän olisi pitänyt elää, mutta emme eläneet. Voittaa ne kiusaukset, joita meidän pitisi voittaa, mutta me emme voittaneet. Voittaa sitä paholaista, jonka vallassa koko maailma on. Hän ei voinut vaan niin kuin jumalallisella voimalla taivasta se sanoa, että nyt pannaan asiat kuntoon, vaan hänen täytyy itse niin kuin meidän tasoltamme hoitaa ne asiat, jotta meistä tulisi hänen seuraajia. Me emme voi seurata taivaassa olevaa pyhää Jeesuksen, Jumalan pojan siellä, kun oli taivaassa. Ei ole mahdollista, mutta poika astui maan päällä, tule ihmiseksi niin kuin sinä ja minä. Elää täällä meidän elämämme, kokee meidän arjemme kiusaukset, kokee arjen myöskin synkät päivät. Hänen kasvatti-isänsä kuolee, hän joutuu nähtävästi ottamaan paljon vastuutta kodista, äidistä ja äidin lapsista. Ja niin poispäin. Mutta hän ei siis toimi näin pelastajana, julistajana ennen kuin jotakin tapahtuu, josta me luemme Luukan evankeliumin luvusta 3, 21 ja 22. Kun siis kaikkia kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja pyhä henki laskeutui hänen päällänsä ruumillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen ja taivasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesus olisi siis elänyt 30 vuotta, aivan meidän arjen elämä. Hän oli ollut nuori poika, teini-ikäinen, ammattimies, vastuussa perheestä, kun Joosef oli kuollut. Mutta nyt hänen piti mennä tähän tehtävään, siis uuden testamentin niin kuin saarnajana, pelastajana ja seurakunnan perustajana. Silloin hän täyttyy pyhällä hengellä. Miksi? Jo Jeesus itse meni saman lain alle, kun oli säädetty koko Uuden testamentin linjalla. Ei väellä, ei voimalla, vaan minun henkeni kautta, sanoi Herra. Jeesus siis ei lähtenyt toimimaan sillä voimalla, mikä hänellä olisi pitänyt olla Jumalan poikana. Tässä minä tulen, Jumalan poika. Kuunnelkaa, totelkaa. Ei. Nöyränä ihmisen poikana hän rukoilee ja täyttyy pyhällä hengellä. Eikö Jeesus olisi voinut täyttyä muutenkin? Ei. Mutta hän näyttää, että rukouksen tie on se tie, jolla me koemme hengen täyttymistä ja uudistusta. Hän kulkee sitä tietä, miksi. Kyllähän Jumala olisi voinut hänet täyttää muutenkin. Mutta hän näyttää meille tien. Rukouksen tie on se tie, jolla me voimme täyttyä ja jatkuvasti elää hengen uudistuksessa. Ystävät, minusta se on niin valtavaa ja myöskin niin sydäntä lämmittävää, että Jeesus näytti, että hän hyväksyi niin kuin hengellä täyttymisen meidän ehdoillamme. Siis mekin voimme täyttyä, kun rukoilemme. Jeesus näytti tien. Löydämme Raamatussa yllätystapauksia, jolloin ihmiset täyttyvät hengellä aivan spontaanisesti. Se myöskin on raamatullista. Mutta yleensä niin jatkekin ja alku monessa tapauksessa on kuitenkin niin, että rukouksen tie, se on se tie, jolla me saamme kokea hengen voitelun ja myöskin uudistuksen. Ja Jeesus täällä on meidän edelläkävijä. Jumalalle kiitos. Ja vasta tämän jälkeen voimme sanoa, että Jeesus aloittaa julkisen toimintansa. Hän on itse kokonaan saman siunauksen ja saman, sanoisinko, tien alainen kuin me, ei väellä, ei voimalla, vaan minun henkeni kautta. Kun Jeesus nyt oli täyttynyt pyhällä hengellä, siitähän luimme kolmannessa luvussa, niin me ehkä hämmästymme, kun neljäs luku alkaa näin. Sitten Jeesus, täynnä pyhää henkeä, palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä siunatuissa oloissa melkein taivaassa, ei vaan erämaassa. No mutta onkohan tämä mahdollista, että nyt juuri täytyi hengellä ja sitten on kuiva erämaa? Mitäs? Oliko sillä siunauksella mikään merkitys, kun siitä tuli erämää vaellus sen jälkeen? Ystävät, hengellä täyttäminen ei ole vain tellainen siunaus, että olla niin siunattua. Se on voima, jonka me tarvitsemme, koska jokainen meistä kulkee välistä läpi erämaan. Välistä olemme niin kuin ihanissa kokemuksissa kirkastusvuorella. Mutta henkeä tarvitaan sekä erämaassa että kirkastusvuorella. Ja tämä on myöskin erittäin ihmeellinen asia, että henki sitten ei ole mukana vain silloin niissä oikein ihanissa hetkissä, jolloin kaikki on niin valtavan siunattua, vaan myöskin erämaan oloissa, niin henki on mukana. Tässä on nyt eräs kiusaus, joka on aika merkillinen. Hänhän pastoi siellä 40 päivää ja kun ne ovat menneet, niin silloin hänelle tulee nälkä. Ja silloin perkele sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi. Nyt sä muistat, että kolmannessa luvussa luimme, että Jumala sanoi, tämä on minun poikani. Ja sitten tulee perkele ja sanoo, jos sinä olet. Jos. Minä olen sielun hoidossa tavannut monia, joka on kokenut hengen siunauksia, henkikastetta. Ja silloin tulee paholainen ja sanoo, jos se nyt oli Jumalasta, jos tämä nyt oli todellinen kielellä puhuminen, tai jos se nyt oli ollenkaan mitään. Sinähän et tunne mitään nyt, tämähän on erämaata. Eihän se ollut mitään. Ystävät, moni kristitty on sallinut saatanan riistää pois siunaukset vaan sillä, että tuli erämaata. Ja silloin tuli hän ja sanoi, jos tuo kokemus nyt olisi ollut mitään sen kummempaa. Sä kai vain kuvittelet, että sä täytyt hengellä, ei se mitään ole. Nythän on vain erämaata kaikki, jos. Teistä kai ei kukaan ole tällaista kokenut. Minä ainakin olen. Mutta ajatelkaa, että Jeesuskin koki. Hänkin joutui kulkemaan samankaltaiset tiet kuin me. Mutta läpi näiden teiden hän varasi meille pääsyn, että jos hänen askeleitaan kuljemme, niin pääsemme läpi niin kuin hän. Me emme nyt käy läpi kaikki nämä kiusaukset, koska ne eivät nyt kuulu oikein tähän tekstiin, mutta me toteamme, että niissä toimii sama laki, joka toimii silloin, kun henki toimii. Jeesuksen vastaus pyhän hengen voimassa oli aina, on kirjoitettu, on kirjoitettu, on kirjoitettu. Siksi otamme tästä sellainen sana, kun on Efesolaiskirja 6. luku. Siinä on sellainen sana, että ja 17 jae, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Hengellä täytetty ihminen käyttää Jumalan sanan miekka. Minä en puolustaudu tällä tavalla, että no minä olen nyt ajatellut näin ja minun mieleeni on tullut sellainen ajatus, että ehkä olisi niin tai noin, vaan Raamattu sanoo ja sillä sipuli. Siis hengen miekka on Jumalan sana. Ja paholainen voi sanoa vastaan aika tulokkaasti meidän väitteisiin, mutta hän ei voi sanoa vastaan Jumalan sanaa. Sillä on sellainen voima, että sitä vastaan paholainen ei pysty niin kuin toimimaan, jos me lujasti pidämme sanasta kiinni. Sillä on voima. Ja Jeesus hengellä täytettynä käyttää tämän tavan. Ja se on minusta erittäin mahtava asia tämä. Mutta nyt me menemme jakeeseen 14. 13 kerrotaan, että saatana väistyi hänestä määrättyyn aikaan. Ja 14 jäi. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Nyt jos vertailemme pari sanontaa tässä luvussa. Ensimmäisessä jakeessa luimme, sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta. Ja täällä sanotaan, ja Jeesus palasi hengen voimassa. Kun olen tämän lukenut, niin olen välistä ajatellut vähän tekniikkaakin. Monella teillä on auto. Ja autossa on sellainen jarrusysteemi, joka on hydraulinen, siis siinä on jarrunestettä. Ja koko tuo systeemi on täynnä jarrunestettä. Mutta se on tuollainen lepävä voima. Se on täynnä, mutta ei toimi. No, mitäs pääsisi käyntiin, jos jarruaine olisi päällä, eihän kukaan siitä hyödy. Mutta kun poljetaan jarrupoljinta, niin silloin on voimaa ja auto pysähtyy. Siis voima on lepoasemassa, kun sitä ei tarvita. Mutta kun poljetaan, kun on paine päälle, silloin se toimii. Ja tämä on Pyhän Hengen linja. Minun ei tarvitse aina olla, minä olen niin täynnä henkeä, halleluja, niin täynnä henkeä, halleluja. En minun tarvitse sanoa näin. Ei se siitä ole kiinni, että me niin kuin ylpeilemme, että minussa on henkeä enemmän kuin teillä. Ei se sitä ole. Välistä joku ajattelee näin, että on jotakin kummallista, kun oikein pelleilee, mutta ei siinä ole hengen voima juuri siinä. Ihminen voi sielullisesti joutua tähän ja kun vähän varttuu hengessä, niin kyllähän siitä pääsee irti. Mutta siis henki on meissä. Mutta kun tarvitaan, silloin sen hengen voima. Me emme kulu niin, että voima aina on päällä noin, että olen levossa. Mutta kun minä tarvitsen, silloin henki on voima. Ja nyt Jeesus on käynyt läpi kaikki nämä kiusaukset erämaassa 40 päivää. Eikä tule ulos ja sano, että se oli sitten niin kauhea. Erämaa 40 päivää. En syönyt mitään. Ja paholainen kuin kiusaus. Nyt multa kaikki voima on mennyt. Jumalan kiitos. Hän ei sanonut näin. Ystävät, voimme säilyttää hengen, vaikka käymme läpi kiusauksia. Henki ei lähde ja tulee takaisin sitten, kun kiusaukset on ohi. Halleluja! Vaan henki on uskollinen keskellä kiusauksia. Ja Jeesus ei sallinut, että kiusaukset olisi riistänyt häneltä voitelun, että pitäisi muka uudelleen kohdata Jumala, että saisi voimaa. Kuulkaa, henki on uskollinen. On 58 vuotta siitä, kun täytyin hengellä. Mutta mitäs rakentumista olisi teille, jos kertoisin, että oli. Silloin, 32, silloin oli ihana, mutta nyt ei ole enää mitään. Silloin ei minusta olisi tullut tämän aiheen opettaja, ei varmaankaan. Mutta Jumalalle kiitos, henki on minussa edelleen. Ja tämä minusta on niin ihmeellistä. Meillä on kaikilla tunne-elämä. Ei kenenkään tunne-elämä ole suora linja. Silloin on jo niin kuin mielisairaala on jo paikka niille. Tunne-elämä on tällainen aalto. Ja Jumala niin kuin säätti senkin näin. Sillä jos joku aina olisi huipussa, hän palasi loppuun aika pian. Me tarvitsemme tämän. Ja tämä tekee myöskin, että elämässä on vaihtelua. Se ei ole aivan, aina vain sitä huippua. Mutta henki ei aja niin kuin ylös alas meidän tunne-elämän kanssa. Hän on syvemmällä kuin meidän tunne-elämämme. Hän on meidän hengessämme. Ja tämä on erittäin ihmeellinen asia. Frank Mangs, nimen te tunnette, iäkkäimmät ovat myöskin hänet kuulleet, mutta kaikki tiedätte, että hän on Pohjanmaan eräs suurimmista evankelistoista. Minä olin paljon hänen kanssaan yhteydessä siihen aikaan, kun sodan jälkeen hän sai lapsihalvauksen, kun se akuuttinen aika oli ohi, niin hän ei jäänyt millään tavalla halvatuksi, mutta hänelle tuli valtava depressio sen jälkeen. Ja hänhän on valtavan tuollainen elävä ja sytyttävä ihminen, valtavan rikas tunne-elämä. Mutta siinä depressiossa oli kaikki synkkää. Kun hän luki Raamattua, se oli niin kuin on koettanut syödä heiniä. Ei mitään. Rukoili oli niin kuin seinä vastassa. Ei mitään. Pimeätä. Hän ei ollut tottunut tällaiseen. Ja hän alkoi etsiä vanhat synnit, että olisiko jotakin niin kuin minun ja Jumalan välillä, että pitäisi päästä takaisin. Ja synnit, joita Jumala oli antanut anteeksi kymmeniä vuosia sitten, hän koitti tunnustaa, että tulisi taas niin kuin taivas auki, mutta ei vaan tullut. Oli lääkäri, uskovainen, joka ymmärsi hänet ja ymmärsi tämän. Ja hän sanoi, että jos sinä joudut olemaan tällaisessa depressiossa, se ei siis myöskään ollut aina. Välillä oli taas parempi, mutta sitten taas oli oikein vaikea. Niin hän sanoi näin, että jos sä joudut tai pitäisi lähteä saarnaamaan ja sinä koet juuri tätä, niin minä annan sulle lääkkeet. Ne eivät sinua paranna, mutta nämä symptoomit, oireet otetaan vähäksi aikaa pois. Sinä et tunne näitä oireita, mutta kun lääke ei enää vaikuta, silloin olet takaisin edellisessä. Kerran kun hän oli kotona yksin ja oli oikein vaikea, niin hän ajatteli, nyt me koetaan tämä. Tämä depressio ei millään tavalla ole mielisairaus. Kyllä siis ajatukset pelaa, ei se siitä ole kiinni. Niin hän otti tämän lääkkeen. Ja kun siis depression oireet olivat poissa, niin hän oli niin autuas, niin onnellinen ja puhui kielillä. Hän luki Raamattua ja oli niin, että olisi pitänyt just saarnata, kun oli sana niin elävä. Sitten kun lääke ei enää toiminut, niin oli tilanne sama. Silloin hän ymmärsi, depressio on sairauden oire. Jumala asuu minun hengessäni. Henki on siellä koko ajan. Mutta sielun elämä ei jaksa pitää yhteyttä henkeen, oman henkeen, jossa Jumalan henki asuu. Ja kun tämä katkee, niin silloin sielun elämä kokee pimeyden, vaikka henki kuitenkin on uskollinen hänessä. Moni ihminen, joka on kokenut tällaisia, on myöskin saanut kokea, että ilman uutta parannusta, uutta niin kuin syntien tunnustamista ja kaikkea tätä, kun sairauden oireet on poissa, niin hän toteaa, Jumala on yhtä todellinen ja elävä kuin ennen. Siis pyhä henki on uskollinen niin kauan kuin me emme tahdo niin kuin luopua Jumalan teistä ja niin kuin tottelemattomuuteen ja saastaisuuteen mennä, niin kyllä henki on uskollinen. Ja Jeesus tässäkin näytti, että 40 päivän tällainen kiusausjakso ei voinut häneltä riistää pois siunauksen, vaan juuri se, että se on koeteltu nyt 40 päivää ja voitettu, niin nyt hän hengen voimassa tulee takaisin. Siis Jumala monta kertaa myöskin panee meidät itse koetukselle, että sana saa ensin mennä meidän oman sydämemme läpi. Silloin, sen jälkeen, voimme julistaa sitä toisillekin. Ellen minä koskaan ole kokenut kiusauksia ja voittoja, minusta ei ole voiton julistajakaan. Ellen itse ole kokenut, että Jumala voi heikkoa auttaa ja viedä voittoon, minulla ei ole myöskään kykyä sitä toisille todistaa. Saattaa olla, että bla 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 joku puhuu tällaista, mutta ellei ole oman elämän niin kuin taustaa siihen, niin ei se mene perille. Mutta Jeesus, hän koki, että hän itse oli nyt voittanut perkeleen kaikilla eri alueilla, jossa Aadam ja Eeva epäonnistuivat. Hän onnistui, hän ei syönyt, ne söivät. Hän ei tahtonut niin kuin, tulla kirkkaaksi sillä, että hän olisi heittäytynyt alas temppelistä. Hän ei palvonut saatana. Näissä oli Aadam ja Eeva epäonnistuneet. Hän onnistui ja hengen voimassa tulee ulos tästä. Ystävät, Herra tahtoo hengen kautta antaa meille voiton omassa elämässä. Hän on tullut meille, ei vain, että me julistaisimme toisille, vaan myöskin niin, että kun me olemme koettelemuksen erämaassa, niin hengen kautta voimme voittaa niin, että kun koettelemukset ovat ohi, niin hengen voimassa lähdemme eteenpäin, emmekä salli saatanan riistää meiltä ollenkaan mitään siitä siunauksesta ja voimasta, mikä Jumala on meille antanut. Jumalalle kiitos. Ja kun hän tästä tulee, hän tulee kotiin, Nasarettiin. Ja niin kuin ennen, hän menee synagogaan. Ja siinä hän oli sellainen tapa, että nuoret miehet pantiin lukemaan tekstit. Ja nyt 30-vuotias Jeesus, kun tulee synagogaan, niin synagogan johtaja antaa hänelle kirjakäyrön. Se ei ollut tällainen kirja, vaan kirjakäyrö. Ja kun hän sen avaa, niin hän lukee. Luvussa 18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt, ja hän rupesi puhumaan heille: tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvanne kuullen. Herran henki on päällä. Miksi? Miksi etsimme pyhä henkeä? Miksi rukoilemme, Herra, täytä minut? Jeesus kertoi miksi. Ei koskaan itsekäs kaipuu. Oi, että Herra siunaisi. Kyllä hän siunaa, mutta tahtoisin sanoa, että se on enemmän kaupan päälle. Tarkoitus on pyhempi ja aidompi kuin vain, että yksilö kristitty tulisi siunatuksi. Kyllä Herra on minut siunannut ja kiitän tästä. Mutta rakkaat ystävät, paljon enemmän mä kiitän siitä, jos Herra on voinut minut käyttää jollain tavalla jollekulle, joka on ollut hädässä. Ja se ilo, minkä kokee, kun joku on saanut avun hengen kautta. Se on paljon jalompi ja ihanampi kuin vain tämä niin kuin tunne-elämän siunaus. Kyllähän se on ihanaa, kun henki täyttää ja Jumala sen sallii meille. Mutta Jumalan tarkoitus on paljon syvempi kuin vain tämä, että yksilö kristitty olisi siunattu vain noin itsekkäältä näkökulmalta, että on aina kivampi olla siunattu kuin olla kuiva. Totta kai, mutta siis Jumalan näkökohta on toinen. Se on juuri se, että hengellä täytettyjä ihmisiä Jumala voi käyttää. Ja nyt Jeesus julistamaan evankeliumia köyhille. Kun hän sitten alkaa vuorisaarnaa, niin hän sanoo, auttuat ovat hengessä köyhät, sillä heidän on Jumalan valtakunta. Ihminen, joka on rikas itsessänsä, hän ei näe tarvitsevansa apua, ei näe tarvitsevansa Jumalan armoa, mutta hengen voitelu on Jumalan niin kuin ase, jolla voi saavuttaa hengessä köyhät. Siis juuri se, että ihminen itse, sanoisinko, säteilee rauha, säteilee puhtautta, säteilee rakkautta. Se on jotakin, joka avaa köyhän toiveet. Ehkä tuo voisi minut jollain tavalla auttaa. Se ei ole meidän niin kuin valtava kehu omasta itsestämme, joka avaa toiset. Mutta juuri jos tämä, josta Jeesus puhuu, säteilee meistä, niin köyhät kokevat näillä on ehkä meillä jotakin sanottavaa. Herra on voidellut minut julistamaan evankeliumia, ilosanomaa köyhille. No yleensä niille ei niin monta ilosanomaa yleensä anneta, mutta ajatelkaa, että meillä on ilosanoma köyhille. Tämä pätee tietysti ensi kädessä hengellisellä alueella. Mutta ajattelen Brasiliassa, niin ovat kokeneet, että paras sosiaalihoito, mikä koskaan Brasiliaan on tullut, se on herätys. Sillä slummeista on tuhansia voitettu pois myöskin koko slummielämästä toiselle tasolle. Miksi? Ilosanoma köyhille. Ei vaan pelasta heidät synneistään, vaan pelasta heidät uuteen elämään, jossa ne Herran siunauksella voivat kokea, että kaikki muuttui, kun Jeesus pääsi valtaan. Lähetän saarnaamaan vangituille vapautusta. Löytyi moni vanki, joka on vapaana. Synnin orjia löytyy valtavan paljon. On paljon ihmisiä, jotka ovat vankeja vihan ja koston halun ja eri himojen alla. Ja Jeesus voi vapauttaa. Vapautuksen sanoma ei ole siinä, että huudetaan valtavalla äänellä. Ei siinä se voima ole, mutta siinä, että pyhä henki voi vaikuttaa, siinä oli valtava voima. Sokeille näkönsä saamista. Pyhän hengen kautta ihmiset voivat kokea, että he voivat parantua, jopa niin kuin kokea, että sokeana syntynytkin saa näkönsä. Jeesus teki valtavia ihmeitä pyhän hengen voimassa ja Jumalalle kiitos, että nytkin tapahtuu ihmeitä, mutta mä uskon, että niitä voi tapahtua vielä enemmän. Sitten päästämään sorretut vapauteen. Löytyy paljon sorrettuja ihmisiä, mutta Jeesus vei ne vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Siis Pyhä Henki saarnaa sanoma, joka on niin kuin otollinen Herran edessä. Sillä Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Ja juuri kun yksi syntinen kääntyy, niin taivaassa tulee ilo. Ja ajatelkaa, kun Pyhä Henki nyt alkaa toimia ensin Jeesuksen kautta, sitten opetuslasten kautta, sitten jatkuvasti, niin kaikki, mitä tapahtuu hengen voimassa, niin se herättää valtava ilo taivaassa juuri siksi, että Jumala näkee jokaisen ihmisen sielun valtavan arvokkaaksi. Ja jokainen sielu, joka pelastuu iäisyyttä varten, se tuottaa Jumalalle valtava ilo. Ja Jeesus näkee minun kärsimykseni, ei tämänkään ihmisten puolesta ollut turhaa. Nyt hän on saanut pelastua Jeesuksen veren kautta. Siinä on valtavia asioita, jotka täyttävät taivaan ilolla, kun ihmiset pelastuvat. Ja siksi Pyhä Henki annetaan juuri tämän takia, että ihmiset saavat sen kokea tällä tavalla. Ja kun Jeesus nyt sanoi, että tänään tämä sana on käynyt toteen, niin silloin taas Pyhä Henki vie takaisin siihen, että sana toteutuu niin kuin on kirjoitettu. Tämän oli Jesaja ennustanut noin paljon ennen, mutta nyt ne saivat Nasaretissa, kaupungissa, jossa Jeesus oli asunut koko nuoruudensa ajan, siellä saivat kuulla, nyt tämä on toteutunut teidän silmien edessä. Nyt tämä alkaa toimia. Ja me voimme todeta, että missä henki toimii, niin tämä ohjelma pätee edelleen ja tahtoo pädetä meidänkin kauttamme. Siis voima ei ole ihmisessä, vaan hengessä. Ja Pyhä Henki voi käyttää ihmisiä, jos meissä pätee tämä Herran henkeni on päälläni, niin Herra voi käyttää ihmisiä eri tavalla, eri asemissa ja eri lahjojen kautta. Ajattelen esimerkiksi sellaista veljeä kuin Stefanus. Hänestä puhutaan apostolien tekojen luvussa 6 ja 7. Niin siellähän apostolit olivat ne, jotka pitivät tämän, sanoisinko, seurakunnan julkisen toiminnan niin kuin käyntiin, ja varmaankin ne saarnasivat useimmiten. Mutta Stefanuksesta sanotaan apostolien tekojen 6 ja 8, ja Stefanus täynnä armoa ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Siis hän ei toiminut, sanoisinko niin, että kun ne kokoontuivat temppelisaliin, jossa nyt oli yleensä koolla, niin ei hän siellä kilpaillut Pietarin kanssa, että nyt minä ajan puhua, et sinä. Ei hän siinä ollut, mutta kansassa, kansan keskellä, hän teki ihmeitä. Ja ystävät, Pyhän Hengen ohjelma on kyllä paljon enemmän kuin se, mikä tapahtuu puhujapöntön kautta. Vaan Pyhän Hengen ohjelma on kyllä kaikkien niiden elämän kautta, jossa on Herran henki. Siis sinä et ole täyttynyt hengellä vain omaksi hyödyksesi. Totta kai sulla on hyöty siitä. Mutta Sulla on henki myöskin siksi, että sinun kauttasi henki tahtoo toimia toisille avuksi saman ohjelman mukaan kuin mitä oli täällä Jeesuksen elämässä. Ja tämä minusta on jotakin erittäin ihmeellistä. Mutta yksi sana vielä ennen kuin päätämme, se on tämä sana Luukan evankeliumin luvussa 10.21. Sillä hetkellä hän riemutsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisalta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Jeesus koki omassa elämässään iloa ja riemua. Siis se, mikä nyt olen sanonut tästä, mitä on hyötyä, se on tietysti totta. Ja se on Jumalan tarkoitus, miksi me saamme voimaa, että olisimme siunaukseksi toisille. Mutta samalla Jeesus koki, että hänen omassa elämässään oli riemua ja oli onnea ja kiitosta Jumalalle, siis oman elämän hengessä eläminen tuotti hänelle omaa rikkautta, mutta tämä ei ollut, siis sanoisinko se pääasia, että se kaikki oli siinä, mutta samalla kun hän oli Jumalan ase toisille, niin eli erittäin ylitsevuotavaa ja siunattua elämää. Ja niin Jumala tarkoittaa meillekin, me olemme siunaukseksi toisille, mutta myöskin me voimme itse täyttyä ilolla ja riemulla ja oikein spontaanisesti kiittää Jumalaa siitä, että kiitos Jumala, mitä minä olen kokenut sinun yhteydessäsi. Ja se on rikas elämä, kun saa olla täynnä pyhää henkeä. Aamen.